застаіцеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння нашы аналітыкі абмяркоўваюць наступныя тэмы. Чаму прапаганду беларускай АЭС прымеркавалі да 30-й гадавіны аварыі на Чарнобылі? Ці перажыло грамадства чарнобыльскія страхі? Як будзе дзейнічаць падпісаны днямі пакет законаў супраць экстрэмізму і якія матывы прыняцця гэтых законаў? І ўрэшце, навошта беларускім уладам патрэбен такі рэлікт савецкага мінулага, як суботнік? Праз паўгадзіны праграма Яна Максімюка «Радасці жыцця». Сёння размова з вядомай вам па званочках Вікторыяй Грынінай з Дзісны. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму прапаганду беларускай АЭС прымеркавалі да 30-й гадавіны аварыі на ЧАЭС? Ці перажыло грамадства чарнобыльскія страхі? Як будзе дзейнічаць падпісаны днямі пакет законаў супраць экстрэмізму? Навошта беларускім уладам патрэбны такі рэлікт савецкага мінулага, як суботнік? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Валер Каліноўскі і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер Каліноўскі. Чаму прапаганду беларускай АЭС прымеркавалі да 30-й гадавіны катастрофы на ЧАЭС? Ці перажыло грамадства чарнобыльскія страхі?
Так, калегі, я хачу звярнуць у вашу ўвагу, што шмат мерапрыемстваў, прычым такіх выразна прапагандысцкіх, прысвечаных будаўніцтву беларускай АЭС, адбылося і яшчэ адбываецца акурат падчас сумнага юбілею 30-годзя аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Гэта часткова як бы збег абставінаў, таму што ўжо 8-й год у Менску гэты час расійская дзяржаўная карпарацыя «Расатам» і Міністэрства энергетыкі Беларусі ладзяць выставу і канферэнцыю «Атам-экспа Беларусь». Але гэта яшчэ і вынік занепакойнасці літоўскай і беларускай грамадскасці. Тым не меней, менавіта ў гэтым годзе на выставу, якая раней не прыцягвала асаблівай увагі і грамадства, і прэсы, прыехаў генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкія Амато. А ў межах візіту гендырэктара МАГАТЭ на беларускай АЭС адбыўся і прэс-тур беларускіх ды замежных журналістаў. Дарэчы, другі за апошні месяц, і вось я ведаю, што некаторыя мае калегі з Москвы прыязджалі адмыслова, каб пабачыць беларускую АЭС. Іх запрашалі арганізавана нават, скажам, з іншых краін. Так што інфармацыі пра АЭС у розных СМІ было больш, чым дастаткова, і для яе было шмат нагодаў. Але паралельна сваю занепакоенасць будаўніцтвам атамнай станцыі ў Беларусі выказалі і літоўскія палітыкі. Выглядала, што яны ўжо бы і забыліся пра гэта, і пагадзіліся, махнулі рукой, але не. Працягваюць сваю кампанію, заклікаюць балтыйскія краіны не купляць у перспектыве беларускую электраэнергію вось з гэтай атамнай станцыі. Літоўцы правялі сваю адмысловую канферэнцыю сумесна з аб'яднанай грамадзянскай партыяй Беларусі. У выніку адбыўся такі інфармацыйны ўкід, і беларускае грамадства сцяміла, што АЭС ужо практычна збудаваная. Вось журналісты, якія паехалі паглядзець на эту АЭС, пабачылі, што там ўжо вельмі блізка да гатоўнасці першы блок. Там да 71% пабудавана ўжо, і да канца года абяцаюць закончыць. Ну што ж, грамадству трэба ўжо зразумець, што атамная станцыя дабудоўваецца, з ёй прыйдзецца ўжо жыць, і трэба расплюшчыць вочы і пачаць цікавіцца і будаўніцтвам, і мерамі бяспекі, і эканамічнай эфектыўнасцю гэтага праекта. То бок усім тым, што беларусаў як бы было зусім мала цікава, некія актывісты пра гэта гаварылі. І вось, паводле звестак сацыёлагаў, афіцыйных сацыёлагаў, так падкрэслю, сёння каля паловы беларусаў ужо падтрымліваюць будаўніцтва атамнай станцыі, каля 20% супраць, а вось 30% апытаных шмат гадоў ніяк не вызначацца з выбарам. Хоць станцыя ўжо, як я казаў, блізкая да завершэння першы блок. Мы з вамі не спецыялісты, спадары калегі. Вось, але тым не меней, як вот вы мяркуеце, нам же жыць тут разам з людзьмі, ці можна давяраць расійскім праекціроўшчыкам? Ці вынеслі яны ўрокі з той чарнобыльскай аварыі? Ці вартая даверу тая лавушка для расплаву і другая подвойная оболонка, якія нібыта павінны у выпадку нейкай аварыі абараніць нас ад мірнага атому. Вось. І ці, скажам так, паверыла ў гэта грамадства беларускае, што новая станцыя будзе бяспечная. І ці перадолелі людзі тыя старыя чарнобыльскія страхі, і ці гатовыя яны акцэптаваць, прыняць новую беларускую АЭС як бяспечную?
Ну, по-першее, я бы хотел привести иншие социологичные данные незалежных социологов, незалежных институтов социально-экономичных и политичных доследований. По водле их данных картина не такая, скажем так, однозначная. И можно сказать, что зараз громадство прикладно поделилось. Прикладно поровну тех, кто выступает за побудову станции, и тех, кто супрать, может быть, с невеличкой перевагой навод тех, хто супраць. Вось літаральна апошнія дадзеныя, апошняга апытання 34% за, 37% супраць. Варта сказаць, што паводле вось апытанняў гэтага цэнтру яшчэ некалькі гадоў таму была выразная перавага тых, хто супраць. Зараз, як мы бачым, ну, амаль 50-50, амаль палову на палову, але у адрозненні, так бы мовіць, ад таких, што называецца, бравурных дадзеных Інстытуту сацыялогіі Акадэміі навук, тут паказана, што грамадства, ў прынцыпе, расколата. І прычына, чаму людзі супраць, першая прычына, скажам так, она відавочна, гэта Чарнобыль. І в этом сэнсе было відавочна, што пад гадавіну, як бы гэтыя страхі, гэтыя перасцярогі, яны ўзмацняцца. І в этом сэнсе вось гэтая кампанія, пра якую вы сказалі, Валер, у тым ліку з запрашэннем старшыні МАГАТЭ, гэта як бы такой контрудар псіхалагічны, паказаць, што, ну вось, бачыце, у нас ўсё ж такі добра, ўсё робіцца ў адрозненні ад таго, што рабілася тады. Вот Чарнобыль это быў, значыць, кепскі праект станцыі, таму яна і ўзарвалася, а ў нас ўсё будзе добра, нічога не ўзарвалася. Ну, што тычыцца вот вашага пытання, Валер, пра тое, што наколькі як бы добрыя расійскія рэактары, ну, як бачым, взрываюцца рэактары і ў японцаў, дзе нібыта ўсё добра. Это з аднаго боку. З другога боку, ну, Расія ўваходзіць, у прынцыпе, ў сусветны пул станцыі, краін, якія такія станцыі будуюць, у расейцаў купляюць станцыі не толькі Беларусь, але і еўрапейскія краіны, азіяцкія краіны. Ну, напэўна, можна сказаць, што як бы ўсё ж такі якасць там будзе крыху не такая, як у іншых краінах. Вот нядаўна, здаецца, нейкія былі праблемы на пабудове чарговай расейскай станцыі. Но, але тым не менш, я яшчэ раз паўтару, расейцы ўваходзяць у сусветны пул краін, якія будуюць АЭС. Гэта прызнана МАГАТЭ. Вось, так што рызыкі, безумоўна, ёсць, і той же выпадак Фукусіма паказвае, што як бы нават высокая якасць не як бы уратовая ад нечаканасцяў.
Сапраўды цяжка казаць пра тэхнічныя параметры будаўніцтва гэтай станцыі. Важна зафіксаваць, што вось той праект, той рэактар, які будуецца ў Беларусі, аналагаў яго у гэтым выглядзе няма ў Расіі. Вось. Ну, а наколькі ўсё гэта з гледзяшча бяспекі надзейна, ну, гэта якраз той выпадак, калі кажуць, ускрыццё пакажа. То бок, калі будзе аварія, тады ўсё і высветліцца, як гэта не трагічна гучыць. Калі казаць увогуле пра страхі, пра настрой беларускага грамадства, пра палітыку ўлады адносна чарнобыльскіх праблемаў, то ўвесь час пасля чарнобыльскай аварыі ўлада імкнецца прыменшыць ягоныя негатыўныя наступствы, зменшыць страхі і перасцярогі людзей, маўляў, усё нармальна, усё пад кантролем, мы справіліся з той бядой. Так рабілі савецкія ўлады, так робіць і цяперашні рэжым. Але я б хацеў звярнуць увагу вось на якую, які момант. Шмат гадоў сярод экспертаў была распаўсюджана думка, што Беларусь – гэта чарнобыльская нацыя. Маўляў, наступствы Чарнобыля такія вялікія, што яны ўплываюць на ўсё – на менталітэт, на свядомасць, на эканамічную палітыку, сацыяльную мадэль, дзяржаўны лад і іншы. Напрыклад, Юрый Шаўцоў выводзіў беларускую сацыяльную мадэль наўпрост з Чарнобыля. Маўляў, патерналісцкая мадэль дзяржавы – гэта адэкватны адказ на існаванне вялікай колькасці чарнобыльцаў, то бок сацыяльна неабароненых людзей з нізкімі ресурсамі, якім патрэбна апека з боку ўлады. І сапраўды гэтымі 30 гадамі ў Беларусі было шмат чарнобыльскіх арганізацый, якія займаліся рэабілітацыяй людзей, шмат дзяцей вывозілі за мяжу на аздараўленне па чарнобыльскім праграмам. Але будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі, на мой погляд, цалкам разбурае гэтую інтэлектуальную канструкцыю. Большасць насельніцтва раўнадушна ўспрыняла гэтую навіну, ніякіх пратэстаў, звярніце ўвагу, нават моцнага экалагічнага руху, нават уплывовай зялёнай партыі ў Беларусі не ўзнікла. На палітычнай арэне мы бачылі і сёння бачым нацыяналістычныя, ліберальныя, сацыялістычныя, камуністычныя, хрысціянскія партыі, а зялёнай няма. Хіба што ў выглядзе фейка, як падчас мінулых прэзідэнцкіх выбараў. То бок ніякай постчарнобыльскай нацыі тут няма, гэта міт. А што тычыцца самой станцыі, то, як на мой погляд, ніякай эканамічнай мэтазгоднасці ў яе будаўніцтве няма. Гэта палітычны праект, ён з самага пачатку стратны, ён ніколі не акупіцца.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў сёння ўдзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Валер Каліноўскі. Зараз маё пытанне, як будзе дзейнічаць падпісаны днямі пакет законаў супраць экстрэмізму. А на мінулым тыдні ўступілі ў дзеянне папраўкі ў крымінальны кодэкс, унесеныя палатай прадстаўнікоў раней у красавіку. У кодэкс дадалі артыкул аб адказнасці за ўжыванне кактэйлю «Молатава», артыкул аб распальванні нацыянальнай, расавай і рэлігійнай варажнечы дапоўнілі пунктам аб сацыяльнай варажнечы, увялі пункт аб экстрэмісцкай дзейнасці, а таксама дадалі крымінальную адказнасць за самачынны ўдзел у баявых дзеяннях за мяжой. А, на мой погляд, пэўнай ступені папраўкі прынятыя, так бы мовіць, пра запас. Ніхто ў Беларусі, прынамсі, пакуль кактэйлі Молатава не кідае, і прэцэдэнтаў такіх не было. Але выглядае, што ўлада чакае і рыхтуецца. Чаго? Якія выклікі перад ёй стаяць? На мой погляд, іх тры. Першы – это пагаршэнне эканамічнага становішча. Так, зараз это пратэстаў пакуль масавых не выклікае. Але ніхто не можа гарантаваць, што это не выкліча такіх пратэстаў заўтра. Другі момант, другі выклік – гэта цяперашні парадак правядзення масавых акцый, дакладней дзеянняў міліцыі падчас гэтых самых акцый, тым ліку і недазволеных. Ну, зразумела, чаму так робіцца, гэта пэўная дамоўленасць, так бы мовіць, з Захадам, дэманстрацыя для Захаду, але гэтыя маніфестацыі не шматлюдныя, але тым не менш. Вось калі перад вачыма ў людзей такая карцінка ўвесь час знікае, што некія людзі выходзяць на плошчу, іх ніхто не хапае, хто ведае, як эта карцінка спрацуе ў нейкай іншай сітуацыі, калі гэтыя людзі па нейкіх іншых прычынах, нейкай іншай сітуацыі самі захочуць выйсці на плошчу. Ну і нарэшце трэці выклік – гэта ўдзел беларусаў у баявых дзеяннях Донбасе. Так, гэта не тысячы, але гэта і не адзінкі. Гэтыя людзі там ваююць, потым сёй-той многія вяртаюцца ў Беларусь. І вось, ізноў жа, у нейкай крытычнай сітуацыі людзі, якія ўмеюць абыходзіцца са зброі, якія ўмеюць вырашаць пытанні, так бы мовіць, пры дапамозе зброі, ну, яны могуць стаць каталізатарам ці дэтанатарам працэсаў, якія беларускай уладзе не падабаюцца. Вось яна і рыхтуецца. Прычым тут варта адзначыць такі момант, вот міністр внутрэнных справаў Ігар Шуневіч пэўны час таму, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, сказаў, што, ведаеце, вот складана нам гэтых людзей прыцягваць да адказнасці, якія ваююць у Донбасе. У нас ёсць артыкул пра наймітства, ну, цяжка даказаць, што яны найміты, нават калі яны такімі былі, а шмат людзей там ваююць насамрэч, ну, што называецца, за ідэю. А тут будзе артыкул, тут не трэба нічога даказваць фактычна, акрамя факту ўдзелу. ты там удельничаешь, вот мы можем тебе, так бы мовить, уже заодно это притягивать. Это мне нагадывает, ведаете, памятаете, как в 2011 году подчас этих акций мауклевых воплесков. Спочатку хапали и как бы судили, как за незаконную демонстрацию. Але люди казали, какая демонстрация, я мучки стоял. А потом дополнили кодекс, как бы мовить, формулой там про активное бездеяние, и уже, так бы мовить, юридично все стало больше чисто. Вот зараз прикладно то же самое и робится. И вот я меркую, что махчима такую вот ролю, так бы мовить, юридичной частине отыграю вот этот таки, может, не надто утямный пункт про социальную ворожнечу. Бо зараз уже фактично любая критика, скажем, чиновников як таких, милиции як такой, все это распаливание ворожнечи, так бы мовить. И снова уже как бы тут навод неважно, ці як бы были подставы для, ці был грунт для критики. Як только, як бы там, я не ведаю, журналист, ці маніфестант переходить от конкретных прикладов, скажем, злоуживания чиновников, да, чиновников, як таких, все, коли ласка, у нас уже артикульчик готовый. Ці будут дейничать эти законы, так бы мовить, на полницу? Я не ведаю. Хоча за все, досвід белорусский подказывает, что яны будут выконывать роль такого дамоклого меча, який будет висеть над громадством, над громадянской супольностью, и нагадывать ему, что называется, в какой краине вы живете. Ну вот я могу пригадать, памятаете, в 2005 году наприканці приняли отповедный закон об деятельности об незарегистрованных организациях. По этому артикулу посадили у турму чальцов партнерства, потом вызволили, и больше, вот, как бы, до суда этот артикул не доходил ни разу. Иншими словами, никого по этому артикулу не посадили. Але давали попереджение, спробовали распачать справу. Это был момент таки превентивный. Вот я меркую, ну, махчима я надто таки в этом сенсе наивны, что все ж таки, принамсі на первом этапе, гэты пакет будет все ж таки с большего дзейнічаць менавіта превентивно. Ну, особливо у той частцы, якая тычыцца коктейлю Молотова.
Я, в принципе, згоден с Юрием, что найперш гэта як бы превентивные заходы, гэта якраз, вось, як казаў Юра, дамоклаў меч, які не абавязкова упадзе, але ён будзе вісець на тонкай ніцы і павінен будзіць страх у грамадстве. То бок тут магчыма якраз тая сітуацыя, калі пагроза мацней выканання. Чалавек ведае, што можа быць прыцягнуты да адказнасці за распальванне, напрыклад, сацыяльнай варажнечы, якая, як у любы закон у Беларусі трактуецца праваахоўнымі органамі вельмі шырока. Ну, напрыклад, пакрытыкуеш уладу, вось табе артыкул за распальванне сацыяльнай варажнечы. Зразумела, усіх не перасадзіць, але абываціль ведае, што ён пад каўпаком і будзе пісаць у сацыяльных сетках ўжо з аглядкай, як бы чаго не выйшло. Па-другое, некаторых сапраўды могуць прыцягнуць. Вось цяпер пасадзілі за краты двух грамадзян, якія ваявалі ва Ўкраіне ў складзе ўкраінскага войска. І гэтым фактам спадарожнічае актыўная прапагандзіцкая кампанія ў дзяржаўных мэдах. То бок, закон будзе дзейнічаць выбарачна паводле палітычнай мэтазгоднасці. А ва ўмовах той сацыяльнай напружанасці ў грамадстве, якая сёння існуе, вельмі важна для ўладаў прыняць такія вось прэвентыўныя захады, ствараць ее юрыдычныя вось падставы для, ну, нейтралізацыі нейкіх магчымых пратэстаў, якія верагодны вось падчас эканамічнага крызісу.
Я бы тут погодился с коллегами, але хотел бы назвать вот этот пакет законов менавіта антимайданным. Видовочно, что необходимость корректировки найперш криминального кодексу и кодексу административных порушениях, закону об супрадзении экстремизму, выкликанная менавіта подеями в Украине и не только уделом белорусов у войсковых формованиях по ободвух боках конфликта, у темлику законных узброенных силах украинской, Украины, але и перш за все подеями на Майдане подчас революции годности. Тому, что, как ведомо, именно на Майдане широко выкористовывались коктейли Молотова. А сегодня в Беларуси за это можно отримать, сможем быть, с часом отримать до 5 годов тюрьмы. Так само цікавые поправки в криминальный кодекс, которые дотычатся створения и финансования так званого экстремистского формирования. Тут так само напрошивается прямая аналогия с Майданом. А так само поправка, якая предугледжує покарание за распальвание расовой, национальной, религийной, альбо и іншай сацыяльнай варожасці. І вядома, што Майдан паўстаў якраз з-за сацыяльнага выбуху украінскага народу, які больш не мог трываць здзекі, уціскі і карупцыю янукавічаўскай номенклатуры і зрабіў фактычнае паўстанне. Хоць пасля Майдана ў Кіеве пайшоў ўжо трэці год, улады Беларусі не забыліся пра гэтыя падзеі і імкнуцца праз пагрозу крымінальнага пераследу папярэдзіць магчымы сцэнар народнага бунту. Хоць, канешне, сёння мы не бачым, што ось нехта збіраецца бунтаваць у гэты момант. Але, напэўна, улады глядзяць на перспектыву і, відаць, яны ведаюць болей, чым мы з вамі, які стан беларускага грамадства, беларускай эканомікі, беларускай справаў на гэты момант і хочуць загадзя запалохаць усіх патэнцыйных удзельнікаў народнага пратэсту. Так што гэта яшчэ адзін антырэвалюцыйны пакет.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце, вашае пытанне, Валер Карбалевіч, навошта беларускім уладам патрэбны такі рэлікт савецкага мінулага, як суботнік?
У мінулую суботу ў Беларусі прайшоў традыцыйны ўсебеларускі суботнік. Як звычайна, ў ім у прымусовым парадку ўдзельнічалі ўсе, хто працуе на дзяржпрадпрыемствах і дзяржаўных установах. А на недзяржаўных прадпрыемствах людзі плацяць грашыма ў фонд суботніка, ці сама арганізацыя пералічвае гэтыя грошы. Ну і сам Александр Лукашэнка працаваў на будаўніцтве стадыёна «Дынамо». Навошта гэта патрэбна ўладам, патрэбна Лукашэнку? Тут ёсць некалькі чыннікаў, на мой погляд. Найперш, гэта даніна традыцыі, гэта сіла інерцыі, звычкі, гэта настальгія па савецкім часу, гэта неабходны рытуал. Захаванне рытуалу традыцыі ў дзяржаўным ці грамадска-палітычным жыцці існуе ў многіх краінах, хоць яны ўжо даўно страцілі некі рацыянальны сэнс, напрыклад, той жа Вялікай Брытаніі, і таму тут Беларусь не эксклюзіў. Але ў гэтым беларускім суботніку ёсць і рацыянальны палітычны сэнс. Гэта ў пэўным сэнсе тэст на здольнасць вертыкалі да мабілізацыі насельніцтва. Гэта нейкая праверка на паслухмянасць насельніцтва, на палітычную благанадзейнасць. Калі людзей можна прымусіць працаваць бясплатна і яны не пярэчаць, то з гэтым народам можна рабіць што заўгодна. Ён на выбары прыйдзе такімі ж стройнымі шэрагамі. Таксама тут існуе і прапагандысцкі момант. Гэта пэўны рытуал. Суботнік стварае ілюзію адзінства народа, ягонай кансалідацыі вакол улады. Той факт, што і прэзідэнт разам з усім народам, з усім насельніцтвам працуе, павінна падкрэсліць ягонае яднанне з народам. Гэта сімвал кшталту таго знакамітага ленінскага бервяна.
Ну, а я б тут яшчэ, відаць, Валер, дадаў бы не толькі рытуальны ці там, але эканамічны аспект. Сапраўды, яны, беларускія ўлады, хочуць паказаць сваю пераемнасць савецкай уладзе, савецкім традыцыям, вось адной з якіх і быў вот такі вот суботнік у дзень нараджэння Владзіміра Леніна. Але другая мэта, яна можа быць прыхаваная, тым не менш яна і важная. Калі 3 мільёны чалавек бясплатна папрацуюць альбо пералічаць некаторую суму грошай у так званы фонд суботніка, дзяржава атрымае значны прыбытак. Насельніцтва пры гэтым робіць шмат малаплатнай, бруднай працы, там прыборкі ўсякія. На гэтую працу ў вялікіх гарадах няма шмат ахвочых прыбіраць смецце, фарбаваць агароджы і так далей. І калі б такую працу рабілі прыбіральшчыкі з ЖЭСаў, то гэта б магло б расцягнуцца на тыдні, а тут людзі выйшлі, прыбралі ўсё, пасля зімы чыста зрабілі. Улада, відавочна, не забываецца на матэрыяльныя выгоды, а гэта свята працоўных вось па выніках падлічылі ў аўрадзе, што 100 тысяч даляраў зарабілі. Ва ўмовах крызісу гэта і няблага.
Сакрэт чыстага Мінску.
Я по своей памяти прыгадваю, што суботнікі в свой час, там это пару гадзінаў працы, а потым дзікая п'янка. А вось. Але я з вами, калегі, не зусім згодны, в тым сэнсе, што вот мне здаецца, што ўсё ж такі самае галоўнае, як бы, стрыжень гэтага, это ўсё ж такі сапраўды ідэалагічная схема. Асабліва мы в этом пераканаемся, калі паглядзім, што называецца, навокал. Ну, так, зразумела, па зразумелых прычынах гэтага няма, скажам, ва Украіне, дзе скідаюць з пастаментаў помнікі Леніна. Але гэтага няма, умоўна кажучы, у Узбекістане, краіне, дарэчы, значна больш рэпрэсіўнай, чым Беларусь. Там, як бы, слова не скажы, галавы не падымі, але спадару Карымаву, таварышу Карымаву, можна сказаць, па ранейшых часах, в галаву не прыйдзе, так бы мовіць, клясца там Леніным, Сталіным, нават Пуціну. Таксама гэтага не прыйдзе ў галаву. То есть там, да, ёсць маўзалей, но сам Пуцін можа, як мы недавно чулі, крытыкаваць Леніна, як бы мовіць, якую імперію разваліў. Сталін, да, шмат каму он падабаецца, але вот як бы в афіцыйны дыскурс і Сталін там як бы не вернуты. В этом сэнсе і всім іншым постсавецкім краінам, дэмакратычным, недэмакратычным, як бы празаходнім, непразаходнім, ім Сталін, ім Ленін не патрэбны. Лукашэнку патрэбны. Лукашэнка ў пэўным сэнсе вот стварае такі міні-савецкі саюз. І в этом сэнсе я магу прыгадаць вот эту памятаеце ягоную фразу падчас адкрыцця бібліятэкі «Ленін і Сталін – сімвалы нашага народу». Ну, этого ніхто бы не сказаў у свеце, ключна з Пуціным. А вот Лукашэнку трэба, бо ён, як бы мовіць, скажам, іншыя мадэлі нацыі яму як бы не падабаюцца, і ён фактычна стварае мадэль народа, які аказаўся верны сваім ідэалам, верны ідэалам кастрычніка, якім здрадзілі ўсе, у тым ліку і рускія. Вось. А мы такія белыя, чыстыя, прыгожыя. Вось. І для гэтага вот гэты абсалютна недарэчны, абсалютна рэліктавыя рэчы, як суботнік, як Ленін, яны яму структурна патрэбныя.
Юрий, я хочу тут трохи заперечить. З одного боку, все так. Ну, вось, зверніться, чим далей, тим більш всі гэтыя савецькі атрибути, символи, ритуали адыходзять на задній план. Ось, зверніться увагу. День Кастрычніцкай революції свята ў Беларусі, але афіцыйна ён не святкуецца. Ну, камуністы складуць кветкі на помніку Леніна, але гэта як бы ад імя грамадскіх арганізацый, а не ад імя ўлады. І 1 траўня, дзень пралетарскай салідарнасці, таксама фактычна не святкуецца. Там прафсаюзы, некі невялікі сход ці мітынг у парку робіць. Вось. І ўсё. То бок, заявы пра Леніна і Сталіна як сімвалы беларускага народа, гэта было 10 гадоў таму. Вось. То бок, шмат якія атрыбуты ўжо адыходзяць, таму што яны не даюць Лукашэнку палітычнай сілы. Яны яшчэ давалі, магчыма, ў 90-е гады, давалі, там быў электарат з яго настальгіяй па Савецкім Саюзе. Цяпер гэты электарат сыходзіць аб'ектыўна, біялагічна, а новаму насельніцтву Беларусі ўсе гэтыя савецкія сімвалы і атрыбуты, ну, як бы да ліхтара. Вот. А вось жа сасуботнік, ён чамусьці трымаецца як за некі такі, ну, апошні атрыбут гэтай сістэмы. Ну, дарэчы, кароче, вот добра было б, каб праведзена было некае сацыялагічнае пытанне, як увогуле насельніцтва да ўсяго гэтага ставіцца.
Ну, у прапагандыцкіх мэтах на суботніку ён хоча паказаць, што і вот ён разам з народам фізічную працу выконвае дзеля добра сваёй бацькаўшчыны. Вось гэта прапагандыцкая такая мэта.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Валер Каліноўскі і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму прапаганду беларускай АЭС прымеркавалі да 30-й гадавіны аварыі на ЧАЭС? Ці перажыла грамадства чарнобыльскія страхі? Як будзе дзейнічаць падпісаны днямі пакет законаў супраць экстрэмізму? Навошта беларускім уладам патрэбны такі рэлік савецкага мінулага, як суботнік? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шановныя слухачы!
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.